Tak kdo je Duch Svatý?
Takže dobrý den. Tak mám mluvit o Duchu Svatém, to je hrozně těžké. A navíc jsou dneska tři témata, všechna budou o Duchu Svatém. To první se jmenuje, kdo je Duch Svatý, druhé povídání má být, co Duch Svatý dělá, a třetí má být, jak já můžu být, každý z nás, jak můžeme být Duchem Svatým naplnění. Tak myslím si, že na úvod musím říct, že když tady Tomáš vždycky říká vtipy, tak myslím si, že dneska, teďka, když já budu mluvit, nebo kdokoliv z nás, když mluvíme o Duchu Svatým, tak on se hrozně směje jako Duch Svatý, protože to bere tak trošku jako vtipy to, co my říkáme, ale v dobrým slova smyslu. Říkám to proto, že kdykoliv mluvíme o Bohu, tak jsme vždycky tak trochu vedle, nebo někdy hodně vedle. Protože Pán Bůh je vždycky mnohem větší, jinačí, lepší, než my si vůbec dokážeme představit. Takže já, když budu říkat Duch Svatý něco, tak v tu chvíli Duch Svatý se bude hrozně smát, jako v dobrým. Protože nám zase na druhou stranu nezbývá nic jiného, než používat lidská slova. Říká se tomu analogie. Já něco jako říkám, a je to nějaké přirovnání, nebo je to něco, co nám tak trošku pomůže si něco představit nebo o něčem mluvit. Ale myslím si, že je to hrozně důležitá věc, si to uvědomit, že kdykoliv mluvíme o Bohu obecně, tak vždycky mluvíme nějaké představy nebo přirovnání. Abyste pak někdy neřekli, Bůh je toto a toto, takže já už Bohu rozumím, já už ho znám. Pánu Bohu nebudeme nikdy úplně rozumět, nikdy ho nebudeme poznávat, nepoznáme úplně, vždycky budeme žasnout nad tím, jak je větší, lepší a překrásnější a prostě vždycky se budeme divit. Takže to jenom říkám, ještě bych to mohl vlastně doplnit, když si vezmeme Bibli a asi se budeme tady odkazovat dost často na Písmo svaté, na Bibli, protože je to pro nás jeden z takových hlavních zdrojů poznání Boha. Tak v Bibli je taková jedna scénka ve Starém zákoně, kdy tam jde jeden chlapík, který se jmenuje Mojžíš, jde si takhle po poušti a na ty poušti tenkrát jako nebylo nic, stejně tak jako dneska není nic. Dokonce si tenkrát mysleli nebo si tak představovali, že poušť je sídlem zlého ducha, toho, co nás ohrožuje, co je zlé. A on tam takhle jednou šel a teď se mu zdálo, že tam vidí nějaký, nebo nezdálo, viděl prostě keř, který hoří. Hoří, ale hořel nějak dlouho a pořád se mu zdálo, že jako hoří a ne zhořet. Tak se k tomu šel podívat. Možná jste to slyšeli nebo četli, a když přišel k tomu keři, tak skutečně viděl, že hoří plamenem a nestravuje se. A uslyšel z toho keře hlas: Mojžíši, zuj si opánky, protože místo, na kterém seš, je místo svaté. Tak to pro něj bylo veliký překvapení. Poušť, která si myslel, že je prostě pustá, ošklivá, a teď najednou k němu mluví Bůh, kdo jiný by mohl mluvit z keře. Tak a je tam takový dialog a Bůh prostě posílá Mojžíše, aby šel za izraelským národem a že on, Mojžíš, bude ten, který vyvede Izraelity z otroctví, z egyptského zajetí. Ale co tam je, proč to říkám? Když ten Mojžíš říká, tak dobře, ty mě posíláš, abych šel k těm Izraelitům, a co jim teda mám říct, kdo mě posílá? Jaký je tvoje jméno? A je zajímavý, že Bůh mu svoje jméno neřekl. Protože, a to je to, proč o tom vlastně mluvím, že říkám, že my třeba dáváme Pánu Bohu nějaký jména, nějak ho nazýváme, nějak o něm mluvíme, ale stejně ho to úplně nepostihne. A oni měli v té době Starého zákona, jakoby lidé byli přesvědčeni, že když znají něčí jméno, když znají Boží jméno, protože oni věřili v různá božstva, takže tím jménem oni mohou přinutit toho Boha, aby jim nějakým způsobem byl příznivě nakloněn. Takže když znají jméno Boha, tak s ním mohou tak trošku manipulovat. A Bůh, aby Mojžíšovi ukázal, že s ním nemůže nikdo manipulovat, že on je naprosto suverénní, tak říká, já nemám jméno. Řekni jim, posílám mě k vám ten, který je. Takže Bůh se představil ne jménem nějakým, ale jsoucí, ten, který je. A bylo to, i když to vlastně není svoje jméno, tak to pro Židy bylo tak svaté, že oni to jméno vůbec nevyslovovali. Někdy se to píše Jahve, Jehova, to je jedno, jak se tomu říká, ale prostě to znamená ten, který je. Tak to jsem řekl jako takový úvod, že když budu něco říkat, abyste vždycky to brali jako z rezervou a snažili se být ještě jako nad tím. Tak, Ta otázka zní, kdo je Duch Svatý? Ještě by někdo mohl říct, co, když slyšíme poprvé o něčem mluvit, ale už jsme to nějak jakoby tím začali, když říkáme kdo, takže si myslíme, že to je nějaká bytost, osoba. A vždycky, když tady, nebo když mluvím s Běřmovanci nebo s někým a mluvím o Duchu Svatým, tak si nemůžu odpustit takovou zkušenost, říkal jsem to tady v loni taky. Já jsem studoval v Římě asi 2 roky a byl jsem tam 3 roky. No a tam se taky připravovalo na Běřmování. Byla to taková saleziánská farnost jako v Kobylisích. Připravovali to tam takový mladí animátoři, že připravovali kluky a holky, kterým bylo 15, 16, 17 na svátost Běřmování, což je taková svátost, kde právě věříme, že člověk dostává Ducha Svatého. No a tak měli takhle 2 roky přípravy a jeden z těch kluků, který tam ministroval, jmenoval se Enrico, takový mě připadal, že jako vzdělanější, takový uvědomělejší, tak bylo to Běřmování, tak jsem mu poblahopřál, že to jako krásný, že to bylo hezky. A říkám, no a tak co ten Duch Svatý, jako co? A on jako tak na mě koukal, jako Duch Svatý, jako co? Říkám, no tak přece jste se na to připravil, přijal z Ducha Svatýho, tak ne, přece víš, kdo to je Duch Svatý, ne? On se jako podíval, říká, holubička? Tak jsem jako se trošku poškrábal a říkám, no přece Duch Svatý, ne? A zjistil jsem, že jako to je pro něj španělská vesnice, ačkoliv se 2 roky připravoval na svátost Běřmování. Tak když jsem se ho zeptal, kdo je Duch Svatý, možná jsem se zeptal nějak blbě. Dobře, jak jsem uměl italsky, že jo? No ale prostě, pak jsem si z toho vzal poučení a když jsem připravoval v Brně skupinu Běřmovanců, to byli zase mladí lidi od 16 let a připravoval jsem je taky 2 roky, tak říkám, strašně nerad bych, aby se jim stalo to, co se stalo Enrikovi, že se jich někdo zeptá, kdo to je Duch Svatý a oni řeknou holubička. Tak jsem se rozhodl, že celé 2 roky, každou hodinu, vždycky to bylo jednou za 14 dní si myslím, tak vždycky na začátku ty hodiny se jich zeptám, kdo je to Duch Svatý a budu chtít slyšet celý 2 roky, aby mi na to odpověděli. Takže kdybych vám měl říct, kdo je Duch Svatý, tak nejjednodušší odpověď je to Bůh. To je náš Pán Bůh, je jediný Bůh a v tomto případě ho nazýváme Duchem Svatým. A už jdu na to, už jdu něco o tom říkat. Tak, když se podíváme na ten samotný název. Já jsem takový analytik někdy trošku, tak když řeknu Duch Svatý. Co to je duch? A už jsme u prvního problému, že jo? Když řekneme duch, tak si představíme nějakou pohádku nebo nějakého vodníka, jak má v hrníčcích nějaké duchy, nebo něco, nebo si představíme nějaký balónek, který se někde vznáší. Duch je v podstatě vyjádření něčeho, co není hmota. A přitom to má svoji existenci. Je to někdo. Duch nemůže být věc. Duch může být někdo. Duch může být Bůh, andělé, zlý duch. A nakonec my lidé máme, věříme, že máme duchovní princip, že máme duši, která je nehmotná. Když nás pak budou jednou pitvat třeba, tak tam nenajdou dušičku, jako říkáme v Kaprovi, najdeme takový ty balonky, tak to je jako v nás dušičku. A i když nás budou pitvat durchundurch, tak žádnou dušičku nenajdou. Ale přesto v nás je, nebo Bůh nám dal nesmrtelnou duši, takže i my lidé máme duchovní princip. Takže duch znamená něco, co nelze hmatat, vidět, změřit a přitom to existuje. My lidé jsme omezení vnímáním, o čemkoliv mluvíme, tak vždycky jsme svázáni s prostorem, s časem a s hmotou. My si nedokážeme představit, co je nad to. My vždycky, ať už řekneme něco, tak když řekneme, kde je Bůh, tak už otázka, kde už si ho někde představujeme. Tak dobře, tím se nebudu zabývat. Bůh je vždycky jako mimo prostor, takže duch je živá bytost, kterou nemůžeme změřit a přitom existuje skutečně, reálně a působí. Dost mě překvapilo, když si dávno šel film, já nevím, jak se to jmenovalo, Krotitelé duchu, ten jsem viděl jenom kousek, ale pak jsem se setkal se skutečně lidma, že za mnou přišli jednou 2 děvčata, že jim doma straší a že je poslali za knězem, protože už si nevěděli rady s tím. Ale nevěděli si rady kdo? Oni normálně existují lidé, kteří za peníze, je to nějaká firma nebo společnost, který mají různý přístroje s anténkama a oni, když prostě máte pocit, že doma máte nějaký negativní energie a něco, tak přijdou a tam to zapnou všecko a začne jim to buď to blikat červeně nebo něco takového. Takže oni jako řeknou, že tam naměřili nějakou negativní energii nebo já nevím co a nechají si za to zaplatit. A já chci říct, že Ducha Svatého nenaměříte ničím. Když tady odpustíte mobil, tak zjistíte, že tady je Wi-Fi. To se dá změřit. Když potřebuje někdo zjistit rádiové vlny, tak si zapne rádio a zjistí, že tady jsou, nebo radiaci. To všechno jde naměřit, protože to má hmotný princip. Ale Bůh, duch, nenaměříte. A přesto působí. A jak? A to si řekneme v další povídání. Takže první věc, duch je někdo, kdo ale není hmotný. A svatý. Svatý si zase představujeme nejrůznějším způsobem. Tady se takhle podíváte. Hele, svatý Josef a svatý Augustin asi nebo kdo a svatý Jan Pavel II. A pana Maria svatá a nevím, koho tady máme, všecko svatý. Tak si představujeme, svatý je někdo, kdo má kolečko kolem hlavy. Ale svatý ve své podstatě znamená ne někdo, kdo žije nějak jako mimořádným způsobem nebo je nějaký moc schopnej. Svatý znamená někdo, kdo je blízko Bohu, kdo je boží. Svatost má smysl, to slovo svatost, jedině ve spojení s Bohem. Čím jsem víc spojen s Bohem, čím jsem Bohu blíž, tím víc jsem svatý. Svatost spočívá v tom, že někdo je blízko Bohu. A když je to sám Bůh, takže to je svatost prostě stoprocentní, nebo jak to mám říct. Takže když řekneme Duch svatý, tak to vyjadřuje tuto skutečnost, že to je Bůh, který překračuje naši zkušenost a tak dále. Tak. Jenomže je to trošku složitý. Jak to, že říkáme někdy Pán Ježíš, jak to, že někdy říkáme Otec nebeský, jak to, že říkáme Hospodin a teď zase říkáme Duch svatý, kdo se v tom má vyznat, že jo? Nevyznáme se v tom my katolíci, kteří v tom žijeme od malička, jak se v tom mají chudáci vyznat lidé, kteří to slyšeli poprvé někdy třeba před pár týdny nebo měsíci. Tak já si nemůžu odpustit ještě trošku něco říct o tom, co je takovou jakoby specialitou té křesťanské víry. A to je právě ta nejsvětější trojice. Zase, kdybych se vrátil k té Bibli, první přikázání z desatera zní, v jednoho Boha budeš věřit, nebudeš mít jiné bohy, jenom mě jednoho jediného, jenom jeden jediný Bůh a žádný jiný. A my tady najednou máme nějakou trojici, jak to teda je, jsou tři bohové, jeden Bůh, nebo co to je. Proto ve starém zákoně se o nejsvětější trojici nikdy nemluvilo, protože hrozilo nebezpečí, že kdyby Bůh, ten svůj, my tomu říkáme boží vnitřní život, to, že Bůh je jeden a přitom je ve třech osobách, je pravděpodobné, že kdyby to začal zjevovat lidem už dřív, tak by z toho měli zmatek a spíš by si mysleli, že jsou bohové tři. Takže Bůh si nás lidi postupně vychovával. Takže když čtete Bibli, starý zákon hlavně, nebo starý zákon, tak tam se vždycky mluví jeden jediný Bůh, Hospodin, Pán, někdy se mu říká Otec, dokonce tam je přirovnán k matce někdy, panovník, pastýř, má tam strašně moc titulů, Bůh jako takový. Nicméně i v tom starém zákoně jsou různé náznaky, které jakoby připravovaly na to, až Bůh, který přišel na zem, jako Ježíš Kristus, tak nám zjevil i Ducha svatého. Tak. To mnohobožství, které jako lidé vyznávali, tak byli bohové. Dneska bychom to si představili, jako že lidi si mysleli, že ten Bůh má nějaký rajon. Že třeba je Bůh České republiky, Bůh Arábie nebo něco, tak oni tak jako měli ty bohy, kteří měli svoje rajony a pak měli svoje sektory. Jeden, že je Bůh úrody, jeden Bůh války a tak dále. A tady toto vlastně Hospodin, když řekl, já jsem Bůh, jediný Bůh, nebudeš mít jiné bohy, protože jiní bohové nejsou vůbec žádní bohové. Já jsem Bůh, který všecko stvořil, všecko je v mé správě, v moci. Já nejsem ničím omezený, žádným sektorem, žádnou oblastí, ničím a já jsem Bůh, který se o tebe stará a od tebe čekám to, že mi za to budeš vděčný a že mi budeš prokazovat vděčnost, lásku. No a postupně tedy Bůh, když jsme na Alfě tam si mluvili o tom, proč Pán Ježíš umřel, nebo mluvíte si, povídali jste si víckrát o Ježíši Kristu, tak prostě když nazrála doba, tak Bůh se ukázal v té své nejlepší podobě, pro nás srozumitelné, že se stal člověkem Ježíši Kristu. A to už bylo pro mnoho už pro mnoho tehdejších farizeů, učitelů zákona, těch, už to byl problém. Jakože jak to, že on tady ten chlapík si osobuje to, že je Bůh, když přece Bůh je na nebi. Ale Pán Ježíš to dokázal svým vzkříšením, dokázal to svými zázraky a často říkal, já a Otec jedno jsme, kdo vidí mě, vidí Otce. A prostě, takže tady najednou byl jako Otec a Syn a přitom tvrdí, že jsou jedno. No a pak k tomu přidal ještě toho Ducha Svatého, aby to nebylo tak jednoduchý. Asi se tím až tak moc nebudu zaobírat, ale říkám, jsou věci v našem životě, které jsou pro nás tajemné, protože nemáme informace. Třeba, jak se vždycky říká, nevíme, kolik je druhů živočichů v moři, protože jsme nebyli schopni to spočítat, ale kdyby to někdo byl schopen spočítat, tak je to pro nás srozumitelné. Ale pak jsou nějaká tajemství, která náš rozum nepochopí, i když se budeme snažit ho pochopit. Když už jsem tam ukázal toho svatého Augustina, doufám teda, že to je on. Je to on? Asi jo. Se maluje se srdcem a s perem. On byl hodně takový pisálek, hodně toho napsal. A on byl strašný vědec, taky toho strašně moc přečetl. A on, žil myslím ve 4. století nebo kdy, a on se snažil pochopit právě tu nejsvětější trojici. A tak si s tím furt lámal hlavu. A pak se vypráví takový příběh, že jednou měl sen a že se mu zdálo, jak nějaký malý chlapeček si udělal na břehu moře si udělal v písku jamku a teď měl mušličku a chodil do moře, vždycky nabral mušličku, přišel k té jamce, nalil to tam a takhle to nosil. A teď ten Augustin tak jako velkoryse se ho zeptal, chlapečku, co pak to děláš? A říká, já tady přeleju moře do ty jamky. A on říká, no tak to je dobrý, taky dětinsky, to si jenom myslíš, že to se ti to povede. A on se na něj prý tak podíval v tom snu a říká, Augustine, mnohem snáze já přeleju to moře do toho důlku, než ty do svý malý hlavy omezeny pochopíš, jak je tajemství nejsvětější trojice Boha, který je mnohem větší než moře, mnohem. Takže to tak prý svatý Augustin pak pochopil, že jsou nějaká tajemství, která věříme, protože nám je Bůh zjevil, ale dokud jsme tady na zemi, tak nejsme schopni to nějak jako pobrat. Tak to je, že když to furt s tou nejsvětější trojici nebudete moct jako úplně pochopit, nic si z toho nedělíte. Nicméně, jak jsem říkal, máme různá přirovnání, kterými si můžeme něco naznačit. Tak já mám několik takových přirovnání. Já jsem jako často mám různý přirovnání a jsem tím někdy už pověstný. Tady jsem vyprávěl třeba katechumenům, těm, co se připravují na křest, jak si mají představit nejsvětější trojici. Berte to s rezervou, tak říkám, tak představte si tři osoby, které stojí v kroužku, drží se za ruce, takhle v kroužku tři lidi, mají se rádi a teď třeba jedna z těch osob řekne, já bych chtěl jít tamhle ke klavíru, tak tam jde a jdou tam s ním i ty dvě další. Ta druhá řekne zase, já bych si dal kafe a jde tam a zase tam jdou ty ostatní a takhle prostě spolu všude chodí. Takže jedna z takových věcí, která tento hloupý příklad nám může říct, že nejsvětější trojice dělá všechno společně. Jakože to není, že jedna osoba by si něco vymyslela a druhá, jako Bůh má, my tomu říkáme, má společnou vůli, společný rozum, dělá všecko společně, ale přitom jsou to tři bytosti, nebo tři osoby, které se vzájemně mají rádi. To je jedno přirovnání. Ještě takový málo hloupý. Druhý přirovnání je, když si představíme rodinu. Tatínek, maminka, kteří se mají rádi a tady z ty lásky se narodí třeba děťátko. Tak to jsou tři. A teď se mají všichni vzájemně rádi. A pokud je to rodina, která funguje, tak si představte, že například někdo z té rodiny vás pozve na oběd. Tak je pravděpodobné, že když vás pozve otec ty rodiny, takže zároveň s tím počítá matka i to dítě, ten syn třeba. A je to normální, protože si to doma řeknou. Nebo naopak, když vy něco někomu řeknete, tak víte, že on to zase doma řekne, protože se mají rádi. Takže je to takový, když se modlíme třeba k Ježíši Kristu, když se modlíme k Duchu Svatému, když se modlíme k Bohu Otci, tak se v podstatě modlíme k celému Bohu. Oni si to jako řeknou. Teď to říkám tím jako hloupým lidským přirovnáním. Jednou jsem si to uvědomil velice tak hmatatelně, když jsem byl několik let v Brně, to už jsem vlastně říkal, a tam byli zaměstnanci. A kde jsou zaměstnanci a když jste zaměstnavatele, tak občas musíte řešit nějaké jako i nesrovnalosti. najednou jsem měl takovou jako nesrovnalost s jedním a říkám si, proč ten člověk takhle jako přemýšlí nebo jedná. A dobře jsem znal jeho, teď už nevím, třeba manželku jeho, jo, že to byl třeba chlap a jeho manželku jsem znal dobře. Tak jsem měl z toho chutí jako se jí zeptat na to, proč on tak jedná. Ale nikdy jsem to neudělal. Z jednoho prostého důvodu, protože vím, že manželé, pokud to funguje, tak jsou si bližší spolu než s kýmkoliv jiným. A já nemůžu přece řešit s jedním něco, jako by řešit toho druhého. To jsou oni dva, kteří to spolu řeší. Takže já vím, že když řeším něco s tím človíčkem, tak vím, že on to doma řeší s tou svou manželkou, pokud je normální. Že jo? Takže já jsem vždycky jako respektoval, že to mají společně a že nemůžu jako to nabourávat nebo nějak, jakkoliv třeba by to mohlo pak působit rozvratně nebo něco tak. Jenom to chci zdůraznit, že opravdu Bůh je taková jednota. Ještě jsem měl nějaké přirovnání. Jo, to válečný bude za chvíli. Ještě mám další přirovnání. Když si představím zase sebe jako člověka, a když se vás někdo zeptá spontánně, jako kde je Bůh, jako směr, ať ukážete, tak nějak to máme, jako že člověk ukáže nahoru. Myslím si, že to tak nějak máme většinou. Tak když si představím Boha, Otce, tak si ho jako představuju nad námi. Když by se někdo zeptal, kde je Ježíš Kristus, tak mě tak jako spontánně napadne, že vedle mě. Protože přišel na svět, že je tady s náma, a i když ho nevidíme, teda kromě Eucharistie, svatého přijímání, stejně tam vidíme jenom bílej oplatek, ale věříme, že to je skutečně Kristus, tak jako toho si tak představím vedle sebe. A když se někdo zeptá Duch svatý, kde ho má, kde je, tak řeknu tady. Duch svatý je prostě při křtu, věřím tomu, že jsem přijal Ducha svatého, při svátosti biřmování, navíc při kněžském svěcení třeba, tak to jsou všechno okamžiky, kdy jako Duch svatý se nám dává. Takže to je jenom taková zase taková představa, zase jako omezená, ale tak si to jako představit. Boha, který je nade mnou, který je vedle mě a který je ve mně. Prostě mě úplně jako doprovází, přesahuje, zná moje myšlenky, zná moje pocity, zná moji minulost, všechno. On zná dokonce i moji budoucnost. Tak, takže to je další obraz. A teď už mám tu válečnou. Já mám jednu takový válečný přirovnání. To teda spíš vystihuje nakonec. Asi jsem to vymyslel kvůli Ježíši Kristu, ale ten Duch svatý se tam taky sveze. Když si představím nějakou válečnou misi, nějakou bojovou misi a třeba nějaký vysoce rozvinutý národ, který má dobrou techniku, tak oni to často dělají tak, že je nějaký velení, nějaký zázemí. Je někdo, kdo sedí u mraky počítačů, kde má prostě připojení na satelity, na všechno a on sleduje strašně moc věcí. Je to takový to řídící centrum. Má obrovské množství informací a vydává pokyny, rozkazy. Tak to je někdo, jeden, kdo ví, má přehled. Pak musí být ale někdo, kdo jde na to místo, kdo to tam přímo zkontroluje na místě. Takže se vysílají různí agenti. Takže třeba někdo, nějaký agent, který ho pošlou do Sýrie, do Iráku, do Afganistánu, někam ho tam pošlou, teď ho tam v noci vysadí a on chudák tam musí být nepozorovaně, musí přežít sám a on prostě vysílá zprávy a je tam v tom terénu ohrožený, může kdykoliv narazit na nepřátele a je odkázaný na toho, kdo sedí v tom řídícím centru. Podle toho, co on mu dá informace, on mu zase pošle jiné. Takže takhle jsou ti dva. No a když ti dva se jako domluví a teď zjistí, že už jako mají nějaké ty informace, tak tam pošlou třeba nějakou jednotku, nějakou vrtulník nebo raketu, nebo můžeme to brát pozitivně, někoho jdou zachránit. Takže to jsou takové jako tři prvky. Jeden, který to řídí, který ví, jeden, který je přímo v tom terénu, takže zase má jiné informace a je přímo tam, nasazuje svou kůži. A pak je někdo, kdo teda působí, kdo to vykoná. Tak já to tak jako přirovnávám, že Ježíš Kristus je ten, kdo šel teda do toho terénu, šel tady mezi nás. Není ničím chráněn, prostě přišel a dokonce to v písmu svatým listě Filipanům tam to je, ačkoliv byl rovný Bohu, sám sebe se zřekl, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu a vzal na sebe přirozenost služebník a byl nám podobný ve všem, kromě hříchu. Takže Bůh v Ježíši Kristu, ačkoliv zůstal Bohem, tak se zřekl té možnosti používat toho svého božství. Po dobu svého života on byl úplně odkázán na toho svého otce. No a když třeba jsem dal přirovnání toho řídícího důstojníka a toho agenta, tak občas se stane, že to spojení nefunguje. Nebo funguje jenom jednosměrně. Jeden křičí do vysílačky, ten druhý ho slyší, ale zpátky třeba ne. Tak mně to tak úplně přijde, když ten Ježíš visel na kříži a křičí: Bože můj, proč jsi mě opustil? Tak Bůh ho neopustil, on s ním byl, ale Ježíš v tu chvíli to měl tu vysílačku hluchou jednosměrně. To jako obrazně řečeno zase, že se ničeho opravdu nezřekl, ale prožil si ten náš život tak jako my. Stejně tak jako my musíme hledat, co Bůh po nás chce, musíme se Boha prosit, modlit, úplně stejně tak to dělal Ježíš. Takže Duch Svatý je ten, který působí a který všecko dělá ve spolupráci s Otcem a s Ježíšem Kristem. Tak kdybych se ještě, musím se podívat, kolik je hodin, kdybych se podíval, co čteme teda o Duchu Svatém jako v Bibli, ve Starém zákoně je řečeno úplně na začátku, že země byla pustá a nad vodami se vznášel Duch Boží. Je to takový náznak. Další věc je, když stvořil Bůh člověka, tak je tam řečeno, že ho uplácal z hlíny a vdechl mu dech života. Už ten dech života, něco, co mrtvé hmotě dává život. Zase už je to takový předobraz nebo náznak Ducha Svatého. Pak kdybychom si namátkově vzali ve Starém zákoně, byla různá období, kdy lidé buď to byli Bohu věrní míň nebo víc, a když už to bylo hodně, když už byli Bohu hodně daleko, tak jim posílal proroky, anebo taky v určitým období takzvané soudce, jeden z těch soudců, o kterém se můžeme dočíst v Písmu svatém, tak se jmenoval Gedeon. No a Bůh se na něj obrátil a říkal, tady je Hospodin s tebou, udatný bohatýr, a Gedeon mu odpověděl: dovol mi, můj pane, je-li s námi Hospodin, proč nás tohle všechno potkává? Kde jsou všechny jeho podivuhodné činy, o nich nám vypravovali naši otcové? Říkali, což nás Hospodin nevyvedl z Egypta, ale teď nás Hospodin zavrhl a vydal do rukou Midiánců. Hospodin se k němu obrátil a pravil: jdi v této své síle a vysvobodíš Izraele z rukou Midiánců. Já tě posílám. A on mu namítl: dovol prosím, panovníku, jak bych mohl Izraele vysvobodit? Můj rod je nejslabší a já jsem v otcovském domě nejnepatrnější. Jinými slovy říká, já jsem úplný nic, jak já můžu vysvobodit národ. Ale Hospodin mu řekl: protože já budu s tebou, poběž Midiance jako jediného muže. Celý Midian spolu s Amalekem se syny východu se spojili, přešli Jordán, utábořili se v dolině Izraelu. Avšak Gedeona vyzbrojil Duch Hospodinův a on zatroubil na polnici a tak svolal k sobě a tak dále. Tak tady je řečeno, Duch Hospodinův ho vyzbrojil, toho, kdo byl slabý, nemohoucí. Pak jsou tam další postavy, to byste si všecko mohli přečíst. Samson, který dostal Boží sílu. Pak je tady třeba úryvek z proroka Ezechiela, tady říká: dám vám nové srdce, do nitra vám vložím nového ducha, odstraním z vašeho těla srdce kamenné, dám vám srdce z masa, vložím do vás svého ducha a tak dále. Takhle bychom mohli procházet Starým zákonem, kde se mluví o Božím duchu, a teď přicházíme k Novém zákonu. Ježíš, který už mluví o Duchu svatém otevřeně, a tam říká, tady řeknu poslední úryvek: v poslední velký den svátku Ježíš vystoupil a zvolal: jestliže kdo žízní a přijde ke mně, ať přijde ke mně a pije, kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví písmo. To řekl o duchu, jejž měli přijmout ti, kdo v něj uvěřili. Dosud totiž duch nebyl dán, neboť Ježíš ještě nebyl oslaven. Tady je hrozně důležitá vlastnost Ducha svatého, které my věříme, že Bůh Ježíš nám dává svého ducha. A tady je řečeno, proudy živé vody poplynou z jeho nitra. Představte si, že přijmete Ducha svatého a z vás se stane taková jako fontána, nebo ten duch není jenom jako pro nás. On je pro druhé. to se Duch Svatý se šíří, když teda, když jako mu to dovolíme, když zůstaneme jako sterilní, když zůstaneme prostě uzavření, tak on tak jako na nás ťuká, chtěl by k nám přijít, ale třeba to nejde. Ale v okamžiku, kdy ho přijmeme, tak se v nás stane pramenem živé vody, Duch Svatý se šíří dál a dál. Vám taky někdo řekl o Bohu, nebo nějak jste se prostě toho, někdo, každého z vás někdo nějak zaujal a třeba vy budete těmi, kdo o tom Bohu budete svědčit dál, pokud ho přijmete. Tak mohl bych říkat ještě další věci, ale to už byste usnuli, tak si to nechám třeba na příště. Na další pokračování, přesně tak.